Pozdravljeni, dober dan. Pretekli dnevi so potekali pod vtisom katastrofalnih poplav v delih Avstrije in drugih držav severovzhodno od nas. Govori se o stoletnih poplavah, torej dogodkih, ki so tako skrajni, da se v povprečju pojavijo enkrat v stoletjih. Vse še pred nekaj desetletji je bilo tako. Kajti pogled malo nazaj nam pokaže, da so takšne, pod narekovajem, stoletne poplave bile že pred 11 leti in pred približno 20 leti prav tako. Ko je prejšnji teden znana zelo modno zavestna vremenska napovedovalka javnopravne televizije opisovala, kaj se bo zaradi nevarne meteorološke konstelacije v naslednjih dneh verjetno zgodilo, namreč ekstremno deževje z verjetnimi velikimi poplavami in zemeljskimi plasovi, je na koncu prispevka poudarila, da pri tem gre za vreme, ne pa za klimo. No, ne vem, kaj je pri tem jezdilo. Kot strokovnjakinja bo vedela, da v zadnjih letih nastaja vedno večja energetska rušilnost takšnih neugodnih meteoroloških konstelacij. Te so res bile tudi že prej, v prejšnjih desetletjih, a kopičenje le-teh in silovitost pa so posledica stopnjujočega se globalnega ogrevanja, hitrega naraščanja temperature morja in znatno višje količine vlage v atmosferi. Ta razvoj znanstveniki precej točno že leta napovedujejo. Pri tem pa je dosedanjšnja rast splošnega ogrevanja doslej šele pri 1,4 stopinjah. Kaj bo, če bo rast šla proti 2, 3 in morda še več stopinjam, si raje ne predstavljamo. Ali bomo kot družba končno spremenili smer, ali pa šli po dosedanji poti naprej in nekateri celo sledili malemu jezdecu in ljubitelju policijskih konjev in njegovim desno ekstremnim kričačem, ki tajijo spremembo klime, o tem bomo odločali tudi pri volitvah drugo nedeljo. Kancler, ki je sicer govoril o klimahisteriji, razglašal Avstrijo za deželo dizelskih in bencinskih avtomobilov in zmerjal zeleno ministrico za okolje in podnebje kot kršilko ustave in jo celo kazensko ovadil, ker je podpisala Evropski pakt o renaturalizaciji, se je v puloverju in džinsih na televizijskih ekranih prikazoval skupaj z uniformirano niže avstrijsko deželno glavarko in ideološko kolegico pri neumnem omalevaževanju podnebne krize. Z obljubo več 100 davkoplačevalskih milijonov evrov se je prezentiral kot dobrohotnega kriznega menedžerja. Tako je lahko manj agresivno kot pri televizijskih debatah napeljal vsaj nekaj volilno-bojske vode na mline svoje stranke. Sicer pa je bila prijetna stranska posledica poplavne katastrofe, da je vse za kratek čas malo pojenjalo deloma že neznosno volilno-bojno bobnenje. Kajti poplava se zdi ni zajela le velike dele ozemlja, mest in naseli. Druga vrsta poplave z neštetimi dueli in konfrontacijami je zajela vse vrste medijev, od javnopravnih, preko komercialnih, radijskih in televizijskih, do socialnih in nesocialno-hujskaških. Dvoboji o branem jutru, dvoboji opoldne, dvoboji zvečer, po noči, ni bilo mogoče se jim izogniti. Če so preplavljene vaše pozornostne zmožnosti pri koglarevanju ali gostobesednem bablarevanju, če vam je že dosti od malo na bolj državniško podišanih prdecev izpod na plavo prebarvane nekoč rjave kikle, roza duhovitega neoliberalnega zafrkavanja se strani nadarjene, razgovorne in še kar simpatične edine ženske med glavnimi kandidati, nehamarskega blevetanja samozvanega kralja stabilnosti, ki obljublja, da bo vse boljše z njim, čeprav je njegova stranka že desetletja neprestano v vsaki vladi. Če vam vsega tega še ni bilo dosti, potem lahko še pozno noč prisluhnete prefilcanim poklicnim ekspertom, analitikom in razlagalcem avstrijskega strankarskega sveta. Kaj ti svobodni dvobojski doktorji politike in mnenja obvladajo umetnost, da nasprotnikom namesto žalbe na rane natrosijo soli cinizma in distance, ne da bi jim pri tem stopili na prste in začudena publika na to misli, da je zdaj bolj pametna. In kaj, ko potem morda ugotovi, da se še vedno ne spozna, potem pomaga le še Radio Agora. No, slabo šalo ob stran. Današnjim sekundantom oziroma v resnici sekundantkam, katerih nemočne, vznemirjene apele, to ni bilo vprašanje, ali bi lahko prosim odgovorili na zastavljeno vprašanje. Duelanti s svojimi streniranimi frazami brez obzira preblebetajo. Moderatorkam, sekundantkam zboga ni lahko. So le kmetičke na šahovnici igre med politiki in mediji, ki si od bodoče vlade pričakujejo ohranitev stolčkov in pozicij, medijsko podporo in inserate, pa če tudi se volilno ljudstvo potopi v poplavi fraz in nerealnih obljub. Mnogi od politike na žrti bodo morda dali glas tistim, ki hočejo, da se pod narekovajem končno nekaj spremeni in zavlada ljudski kancler. Kam to vodi, nam sicer nazorno prikazuje polpreteklost in zgodovina, a kdo se s to še danes bavi. No ja, ampak kljub temu bo treba nekoga voliti in ostaja še nekaj upanja v zdravo pamet večine volivcev. Kako o tem zadnjem aktu razmišljam osebno, vam bom, če hočete, razodel ob istem času drug teden, 3 dni pred veselim dnevom, ko se Matiček ženi z volilno celico. Vzdržite kljub vsem tegobam, malo razmišljajte in imejte se lepo. Pa bogdaj.